De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como lles viñamos contando este sábado celebrase o CEIDO organiza unha xornada que se denomina Mirais para un futuro urbano sostible, conmemorando a celebración do Día Mundial dos Humidais na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Isto vaise a desenvolver no Salón de Plenos do Concello de Sada. Xa aí falamos un pouco desta xornada sobre os humidais na Reserva da Biosfera. E hoxe, pois, imos a falar precisamente de iso, da Reserva da Biosfera tamén e dos humidais, pero imolo facer con un técnico da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas Terras do Mandeo, con Diego López, ao quen temos o teléfono. Diego, moi bo día.
Bo día.
Bo día a todos.
Benvido. Gracias por acompañarnos. Bueno, Diego é técnico da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Unha reserva a nosa que ten importantes humidais, non? Dentro do seu territorio.
Sí, de feito, bueno, si falamos de oleiros, non? Hai certas zonas, como por exemplo a zona de Mera, non? Que tedes aí no Concello de Oleiros.
A lagoa,
que ten unha importancia e que, aínda que a súa orixe artificial, pois ben, se pode ir naturalizando, non? Estes espazos. Pero, bueno, en toda a Reserva de Biosfera temos unha serie de espacios que son importantes. Este ano, xunto co CEIDA, non? Que é o Centro de Referencia de Educación Ambiental, non? Que tedes a sorte de ter en Oleiros, e xunto co Concello de Sada, pois celebramos estas xornadas para conmemorar este día, non? Este día, en a que a xornada facemos o sábado, o Día Mundial dos Humidais é o día 2 de febreiro.
É o día 2, o día anterior, sí.
Faise para crear un pouco conciencia, non? A nivel, bueno, aquí a nivel Reserva de Biosfera, pero sobre a importancia destes ecosistemas, non? E a necesidade de conservalos e utilizados dun xeito racional, esos tipos, non? Porque, bueno, os datos que temos en relación cos humidais, non? É que no último século desapareceron o 64% dos humedais, non? En todo o planeta. É que cada ano perdemos o 1% dos que nos quedan, non? A escala mundial. Entón, plantexamos esta xornada para coñecer, en primeiro lugar, pois ese valor ecosistémico, social, destes espazos. Para iso, bueno, virá Delmar Blasco, que foi secretario xeral da Convención de Humidais Ramsar. Digamos que Ramsar é a convención internacional máis importante neste sentido. Delmar foi secretario xeral de no ano 95, 2003, e ten unha importante experiencia, non, neste ámbito. Logo falaremos tamén da situación de como están agora mesmo en Galicia os humidais, non, e sobre todo esas perspectivas de futuro. Para iso nos acompañará Pablo Ramil, que aparte de ser membro do Comité Científico da nosa Reserva de Biosfera, é secretario do Consello Científico do Programa Españesco, non? Do Programa MAP. E despois, unha parte importante na que tamén ten moito que ver o CEIDA, non? Os humidais son moi importantes tamén como espazos educativos, non? Como espazos para a investigación. E vai falar Óscar Cid sobre, bueno, a importancia de como darlle unha volta aos humedais e non velos como terreos baldíos, sino que son terreos valiosos en todos os sentidos, non? Hai que ter en conta que os humedais en épocas de fenómenos climáticos extremos, inundacións extremas, non? Como o que aconteceu no ano 2015 no Concello de Sada, non?
Sí.
Pois os humedais reducen as inundacións, filtran os refugallos das augas, non? Milloran a calidade do aire e tamén, lóxicamente, da auga, non? Promoven, pois eso, en moitos casos hai humedais que proporcionan medios de vida á poboación local. Estamos a falar, por exemplo, do ecoturismo, non? Esa vertente do turismo que fai máis hostible, non? En definitiva, ter estos espacios ben deseñados, ben planificados, é moi importante en todos os sentidos, ¿no? Uh-huh. Por eso finalizaremos esta xornada pois eso, dando a coñecer iniciativas de algúns concellos, porque sí que hai máis, pero de algúns concellos de reserva de biosfera que bueno, xa teñen avanzado certos espazos como a declarar como espazos naturais de interese local, ¿no? E outros que, bueno, que van de camiño, non a conseguilo, ¿no? É o caso de, por exemplo, de Abegondo, de Carral, de Miño, de Sobrado. Cabe que Goleiros estamos traballando na reserva de biosfera no, na zona do Parque Forestal, na zona da Lagoa de Vera, bueno, toda esa zona que é de especial importancia para nós, porque ao final son corredores verdes, é importante conservalos, sobre todo ter unha planificación, vale, lo que uh-huh. lo que se aí se pode facer o que non, ¿no?
Claro, en definitiva que se trata tamén por un lado de dar a coñecer aos humedais, de concienciar sobre a importancia dos mesmos, sobre a importancia que teñen, por máis que, en fin, que ás veces nos podan parecer, en algún tempo falabase casi de sitios insalubres, non? Cando falabas de humedais, porque ali había mosquitos, entre outras cousas. Pero de poñer en valor esas zonas, incluso en valor económico, falabas ti da importancia que poden ter, pois incluso a nivel de turismo ou de ecoturismo, non?
Efectivamente, uh-huh. Eso é, digamos que desde a reserva de biosfera tratamos de compatibilizar usos, ¿no?, destes espazos. Claro. Entón, non só se trata de conservar, pero para eso se zonifican estos espazos. Claro. Hay distintas zonas para compatibilizar en algunas zonas a conservación e investigación, en outras zonas promover a educación ambiental, nas zonas máis externas destos espazos promover ese uso público, ¿no? Actividades claro. económicas que sean sostibles, ¿no?, na zona. Uh-huh. Eso é o que ten que revertir, é dicir, que mellora a calidad de vida das persoas e que hace tamén un desenvolvemento social económico ligado a ese espazo.
Claro, ¿no? Claro, que non teña que supoñer precisamente a existencia de unha área protegida, por exemplo, pois unha, digamos, nun prexuicio económico, sino en todo o contrario, incluso como un espazo de incentivo tamén económico para a poboación ou para o lugar no que está, ¿no?
Efectivamente, digamos que un cambio de modelo ou de concepto, ¿no?, destos espacios, o que é moi importante, aparte de sensibilizar sobre isto, cos adultos, é moi importante a educación ambiental, ¿no? Claro. É fundamental, e continuar aí, porque, pois eso, ao mellor agora non o vemos, pero pasados 10, 20 anos, eso notase, ¿no?, na sociedade, ¿no?, esa claro. educación ambiental que é moi importante.
Pois ben, estas xornadas celebrase o vindeiro sábado, o sábado día 3, son en Sada, no Salón de Plenos do Concello de Sada. Non sei se ti tes novas de si está xa todas as prazas cubertas, pero a actividade é gratuita, pero sí que é imprescindible, pois bueno, isto poñerse en contacto co Ceida para reservar plaza, non?
Sí, a verdad que, bueno, segundo os datos que me pasaban de Toceida, ¿no? Uh-huh. Pois as prazas son limitadas, vamos a moi bo ritmo, ¿no? Polo que me decían, uh-huh. quedan pouquillas plazas, pero bueno.
O sea, que se alguén está interesado aínda en participar, en acudir a esas xornadas, que se poña en contacto co Ceida, ¿no?
Efectivamente, co Ceida, uh-huh. que bueno, xa lle dará toda a información o que precise, vale.
Perfecto. Pois nada, moitísimas gracias, Diego López, por acompañarnos nestes minutos e por falarnos desas xornadas que sobre os humidais para un futuro sostible, que así como se denomina para conmemorar o Día Mundial dos Humidais, que como él ben decía, celebra o día 2, pero que neste caso, pois, coincidindo co sábado, co fin de semana, pois fais esta xornada o sábado no Concello de Sada. Diego López, moitísimas gracias por acompañarnos.
Vale, gracias a vos.
E hasta outra ocasión. Chao.
Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues chegou xa o momento, no último tramo de Outra Mirada, de repasar para ustedes os titulares dos dixitais, dos periódicos dixitais. Como sempre, comenzamos pola portada do Diario Público, que destaca o malestar entre os xuíces co goberno por seren utilizados como apagalumes do procés. O titular que destaca este dixital. Tamén que Junqueras plantexa combinar unha presidencia de Puigdemont simbólica con outra efectiva, que a sociedade civil catalana busque en Susana Díaz o seu primeiro apoio institucional fora de Cataluña, e que Junqueras, Sánchez e Cuixart recurren ao abogado do caso Litvinenko para internacionalizar a súa causa. Este periódico, este digital, presenta tamén ofrece unha enquisa, rematouse a independencia de Cataluña, pregúntase. Máis cousas na portada de Público: un manuscrito secreto de Ignacio González vincula a Dolores de Cospedal coa trama Gürtel e coas cloacas do Estado. Outro dos titulares en este diario: Cáceres non quere unha mina de litio a ceo aberto ás portas da cidade. A transformación de Ciudadanos así cambiou de rumbo fai un ano o partido de Rivera, desvela tamén este diario. Tamén di que a lei prohíbe dende este xoves cortarlle o rabo e as orellas ás mascotas en España. Os animalistas piden actuar contra do chatarreiro de Mataró por maltratar o seu burro. Hassel, a ver si vou a ser eu o culpable de que o rei financie as súas cacerías con diñeiro público, di Pablo Hassel, que, como saben, vai a ser xulgado na audiencia por presunto enaltecemento do terrorismo polas letras das súas cancións. Di el, a ver si vou ser o culpable de que o rei financie as súas cacerías con diñeiro público. Este digital tamén destaca que o goberno non facerá pagar a Iberpistas a intervención da UME no colapso da AP9, que centos de habanos de abanicos vermellos na gala dos Goya para reclamar máis mulleres no cine español, que Unidos Podemos leva dende novembro cortexando a Ciudadanos para a reforma electoral, e que Iglesias e Rivera acordan negociar unha reforma desa lei electoral. Melilla pide que non se lle dé comida nin mantas aos menores estranxeiros que viven na rúa. Os ricos aumentan coa crisis. Unha de cada 26 familias posúe máis de 1 millón de euros. Así que a crisis pois fai aumentar os ricos e, curiosamente, ben fai aumentar os pobres. Cambiamos de periódico. En el diario.es destacase que Catalá dá por feito que Puigdemont e os ex-conseller serán inhabilitados antes de que haxa unha sentencia firme. O xuíce afirma que o 1 de outubro financiouse con recursos do FLA, do Fondo de Liberación Autonómica. Estes son os mensaxes de Puigdemont ao ex-conseller Toni Comín, e outro dos titulares. Esquerra Republicana condiciona a investidura de Puigdemont a que sirva para formar un goberno, e tamén destaca este diario que Junqueras plantexa combinar unha presidencia da Generalitat simbólica con outra efectiva, que o xuíz cita como imputado o hacker valenciano que replicou a web do 1 de outubro, que Toni Comín, o confidente de Carles Puigdemont, dereito a información versus intimidade, os expertos non ven delito en publicar os mensaxes, e Torrent cree que a investidura de Puigdemont debe ser para formar goberno. Máis titulares en el diario, en el diario.es: desenmascarar os acosadores do cine español, morbo ou un paso adiante para a loita. Os magnates rusos descubren que sair na lista dos máis ricos de Forbes non sae gratis, e un funcionario que se autoaxilicou obras durante 10 anos terá que aportar unha fianza de 785.000 euros. Axudicouse a sí mesmo obras durante 10 anos. Máis valor á nota e menos á experiencia son as oposicións que teñen en vilo a educación, titula tamén este diario. Inés Arrimadas insiste en rexeitar a folga feminista do 8M porque agacha cuestións ideolóxicas. Claro, en fin, Abengoa querelase contra exdirectivos en Brasil por apropiación indebida e blanqueo, e donón o apoio pechado aos partidos divididos diante da folga feminista. En Infolibre destácase o manuscrito secreto incautado a Ignacio González, no que, entre outras cousas, dice: María Dolores pacta con Rubal e agora mantén a Olivera na UDEF. O Infolibre, este digital, accede a un manuscrito de 3 folios que o político Ignacio González escribiu en 2012 sobre as pesquisas en torno ao seu ático de Estepona e que foi incautado pola Garda Civil nos rexistros da Operación Lezo. Segundo Mauricio Casals, o Gürtel controlo María Dolores de Cospedal. Con estes polis queren acabar con todo o anterior para herdar a Mariano Rajoy, escribe Ignacio González. Junqueras plantexa combinar unha presidencia da Generalitat simbólica con outro efectiva. Catalada por feito que Puigdemont e exaltos cargos fugados ou en prisión serán inhabilitados en 2 meses, adiantase por tanto o que vai facer os xuíces. E o xuíz afirma que o procés financiouse con recursos do Fondo de Liquidez Autonómica. O PDCAT enredase no laberinto de Puigdemont. Sánchez admite en California as dificultades do PSOE para afrontar o debate territorial. Puigdemont nas súas mensaxes telefónicas, isto rematouse, os nosos sacrificáronse. Tamén, en outro orde de cousas, di Infolibre que un alcalde do PP di que a lei de memoria é infame e foi imposta por Rodríguez, por José Luis Rodríguez el Rojo, un indixente mental. España pecha 2017 co récord de 81,8 millóns de turistas estranxeiros, un 8,6% máis, e Heineken, a cervexa, presenta un ERE, a fábrica de cervexa, que supón o despido de 220 empregados. Tamén di Infolibre que o Supremo cita o 8 de febreiro ao deputado do PSOE Gutiérrez Limones por malversación e que un recurso obliga a ENA a suspender o macro concurso de seguridade por soslayar o acordo que firmaron Emprego e Fomento tras a folga do Prat. Remata os titulares de Infolibre con un que di que un informe europeo saca os colores á sanidade en España polas súas listas de espera e pola súa excesiva dependencia da sanidade privada. Agora, París Ares, que nos achega aos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois na portada digital do diario El Mundo, con foto, titula este xornal que Junqueras plantexa combinar unha presidencia da Generalitat simbólica con outra efectiva. Tamén que a ofensiva do Estado e a traición afunden a Carles Puigdemont, que o xuiz constata que se invirtiu máis de 250.000 euros de diñeiro público para 1 de outubro. Tamén titula este xornal, os 200 máis ricos aumentan o seu patrimonio en 10.000 millóns. Tamén di consulta a lista completa dos máis ricos de España. Tamén titula El Mundo que a disciplina mellora os resultados máis que o número de alumnos por aula, que cobros indebidos por un erro no software da Seguridade Social. E outro titular, tamén que o recorte de Nadal ás eléctricas vai a quedar 170 millóns por un claro caso de sobreretribución. O gasto dos turistas en Madrid medra un 22% e cae un 6,8% en Cataluña. Que o ADN da mandíbula do encoro non coincide coas nenas desaparecidas. Tamén titula este xornal, este Parlamento é unha ruína, non se refire ao Parlamento español, senón o inglés, porque, bueno, a Cámara dos Comuns aprobou tras varios anos de demora pues, unha reforma millonaria en Westminster, que cada ano pues, a factura ascende a 120 millóns. Tamén titula El Mundo que 6 detidos por un tiroteo sen feridos en Pachá de Barcelona, un enfrontamento entre o FBI e a Casa Blanca por un informe secreto. Tamén que o Chiquilicuatre destroza a canción da Maya e Alfred para Eurovisión. Bueno, es que o de Eurovisión é un desastre. Xa tiñan pouco, aínda que o Alfred este aínda por riba fora secesionista e demais, pois agora chega o Chiquilicuatre xa para a cuadratura do círculo, non? Tamén titula El Mundo que o profesor acusado de abusos é un miro tetas que veñen, así o titular, nin poño nin saco. Tamén que Heineken presenta un ERE que afectará a 220 empregados. Apenas un 25% de ecuatorianos apoia a tese de Correa, así titula El Mundo. E por último, que entregase un xoven por roubar e rajar a un taxista en Madrid, en Móstoles. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País, Junqueras plantexa que haxa unha presidencia da Generalitat simbólica e outra colectiva, Roger Torrent, Puigdemont e será o candidato á investidura. Tamén di que a Garda Civil concluye que o goberno diseñou un exército para defenderse de España e que a chegada de turistas a Cataluña desplomouse un 13,9% en decembro. Polonia aproba unha polémica lei que impide vincular ao país co holocausto. Álvarez Junco, en 3.000 anos España non existirá, Cataluña tampouco. Tamén destaca este diario que a moeda de 100 pesetas que se vendeu, unha moeda de 100 pesetas vendeuse por 164.000 euros. Unha moeda de 100 pesetas, hai que aclararlo, do ano 1871, este é o país, digo, porque se alguén empeza a buscar aí, agora a rebuscar, a ver se atopa algunha moneda das de 100 pesetas tal para vendela, pois non, que se sepa que esta moneda de 100 pesetas é do ano 1871. Aparece a efinxe de Amadeu I, rei de España. Destaca tamén en titulares El País, Juncker, o nacionalismo e a guerra, Vargas Llosa, se o nacionalismo se pode construir, tamén se pode desmontar. Outro titular é que a febre internacional pro tequila amenaza con esgotar as súas reservas, as de tequila. Bueno, e quería lerlles para rematar a Elisa Beni, que escribe hoxe en el diario É un escándalo, non lles leo completo o artículo, pero empezo un pouco máis abaixo, despois dos preámbulos, pregunta Elisa Beni: como ler pola mañá que unha deputada do PP considera que a prisión preventiva serviu como amenaza e como método político para silenciar a quenes non se desexa ver gobernando e non levarse os maus á cabeza democrática? Ana Vázquez: a pena de prisión silencia o independentismo. Pena é a que me dá que unha señora que senta os seus reales no Congreso non sepa de que fala, que non teña nin a máis mínima idea de que é unha pena e que, que é unha medida cautelar. Agora, que ata o tuiteiro máis tonto se sabe de memoria os únicos tres obxectivos constitucionales que pode buscar tal lesiva medida. Ningún deles é silenciar o rival político, claro. E a afamada exdiputada, tamén do PP, Cayetana Álvarez de Toledo, tanto currículum para acabar afirmando que a prisión preventiva ten un valor pedagóxico. É dicir, que sirve para amedrentar ou avisar a outros do que lle sucederá. A que se asusta dos reis magos de Carmena. Os desvaríos democráticos das súas señorías son aplaudidos polo público enfebrecido. Como escoitar, di Beni, a mediodía que o Tribunal Supremo inhabilitará a Junqueras, xa que será procesado por rebelión en primavera e non sair dando gritos de pánico. Aquí recábase tal información e transmítese de forma acrítica sin plantexarse siquiera que, mentres unha instrucción está vixente, cabe que as partes e as probas alteren a condición do instruído e que podría quedar de manifesto que non hai tal delito ou ben que a sala, vía recurso, o considerará así. E si xa é seguro, agora, que Junqueras será procesado por rebelión, que tal auto debirá firme que os presos seguirán preventivos en aquel momento, que narices se fai no Tribunal Supremo un paripé? Se así fora, ao menos non convén airealo de tal forma. Por outra banda, tamén me extraña sobremaneira a forma que teñen estas fontes do TS, do Tribunal Supremo, de contar os plazos para unha inhabilitación e un xuízo que dan por feito. Entre recursos pendentes, o dictado do auto de procesamento cos seus recursos de reforma e apelación e as 18 indagatorias, o auto de conclusión sumarial e o recurso que pida a súa revocación e todo cos seus plazos legales, non vexo eu que 3 meses basten. Que me corrija que máis sepa, que aquí non pasa nada, todo é normal e todo vale. Á vez, un entérase tamén, con todo o desparpajo, de que membros do goberno chamaron os magistrados do Tribunal Constitucional para trasladarlles a súa preocupación, en medio da deliberación, para falarlles do quebranto do Estado. Como se eles non quebrantaran o máis sagrado do mesmo facendo esas chamadas, esas presións e pedindo esos peaxes. Como ver despois o público posto en pé pola comisión máis que posible de un delito do artigo 197.1 do Código Penal por parte de xornalistas só porque o contido do roubado é conveniente. Estes mesmos xornalistas aos que cuspen e masacran cando obteñen material de forma menos dolosa sobre crimes ou outros casos son hienas daquela e magníficos defensores do dereito á información agora. O certo é que ningún xornalista ten dereito a cometer delitos para obter información, por moi relevante que esta seña. Imagínanse, roubo con escalo para obter uns papeles de casa de Zoido, un roubo de móvil por tirón para conseguir saber que fala Soraya con Rajoy ou calquera outra versión. Estaríamos todos no paro. Contratarían axentes do Mossad para facer o noso traballo. A ética xornalística é a mesma seña que enseña beneficiado ou prexudicado pola acción. A línea vermella da lei tamén. Todo isto festexado por uns e por outros, porque o relevante é saber se están derrotados ou non e que efecto terá sabelo nas súas huestes. Resumín prácticamente un solo día, nada importa, ao parecer, pero se empezas a facer o listado das anomalías democráticas, eu creo que non caemos esas décimas, sino que nos damos unha hostia del copón, e que o que sucederá ao final, porque dun xeito ou de outro toda esta furia para conseguir un único fin e sin ningún respeto aos medios establecidos vai a ser posta abaixo a éxida de instancias máis imparciales e vai a poñer o sistema á altura de, á altura que o están deixando pobre España. Quen te defenderá dos teus defensores? Rematamos esta outra mirada de hoxe deste primeiro día do mes de xaneiro. A partir das 12 volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora continuamos como sempre coa nosa programación habitual.